بسم الله الرحمن الرحيم
اللہ تعالیٰ جے نالے سان شروع کریاں تو جے کو نہایت مہربان باجارو آئے
الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنا وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان اللہ على كل شيء قدیر
سب تعریفوں اللہ تعالیٰ لا آئین جو آسمان زمین کے پیدا کردڑ ہے وہ ملائکن کے پیغام دے موکل ہے ان جا بے چار چار پر آئیں زیادہ کرے تو تخلیق میں جو پان چاہے بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے تے قادر ہے
ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم
اللہ تعالیٰ جیکا رحمت ماڻھن لاءِ کھولي ٿو پوءِ ان کي ڪو به بند ڪندڙ ناهي ۽ پاڻ جيڪي روڪي ٿو پوءِ ان کان پوءِ ڪو به ان کي کوليندڙ ناهي ۽ اهو ئي غالب حڪمت وارو آهي
يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو فانا تؤفكون
اے انسانو تمام پان تے اللہ تعالی جو نعمتوں یاد کریو چا اللہ تعالی کان سوائے کو خالق آہے جے کو تواں کے آسمان ا زمین ما رزق عطا کرے تھو ناہے کو معبود مگر وہ پوتاواں کے نہ پھرو تھا
وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ
ائیں جے کریں یہ تواں جی تکذیب کن تھا تو پوئے بے شک تواں کھاں اگین پیغمبر جیب تکذیب کئی وئی ائیں اللہ تعالیٰ دا سبئی کم موٹایا ویندا
یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ غرور
اے انسانو بے شک اللہ تعالی جو وعدو سچو آہے کوئی تواں کے دنیا جی زندگی تھوکے میں نہ وجے اے اللہ تعالی جے بارے میں شیطان تواں کے تھوکے میں نہ وجے
ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير
بے شک شیطان تواں جو دشمن آہے پو تواں ان کے دشمن کرے وٹھو ہو فقط پنجے جتھے کے ان لائے سڑے تھو تے کوئے جہنمی تھن
الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر كبير
اوے مانو جن کفر کیو انن لائے سخت عذاب آہے اوے مانو جن ایمان آندو نیک عمل کیا انن لائے بخشش وڈو ثواب آہے
افمن زین له سوء عمله فرآہ حسنا فإن اللہ يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن اللہ علیم بما يصنعون
چاپوئے وہ مانو جن لائے سندس برا عمال انگاریا بیا اوہے ان کے سونا رسن میں اچن تھا وہ مانو مومن پان میں برابر تھی سگن تھا ہرگز نہ کوئی بے شک اللہ تعالیٰ جن کے چاہے گمراہ کرے تو جن کے چاہے ہدایت دے تو وہ تمہاں انہیں جی کفر ہلاکت جو افسوس نہ کرو بے شک اللہ تعالیٰ سندن عملن کے چنگی طرح جاندڑ آہے
واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ الى بلد میت فأحیینا به الارض بعد موتها کذالک النشور
اے اللہ تعالیٰ وہ آہے جو کو ہواؤں کے موکلے تو کوئے کوئے ککرن کے حلائن چھوں کو اسی انہ ساں غیر آباد شہر کے پانی پیاری تھا وہ اسی غیر آباد زمین کے انہ ساں آباد کریوں تھا अहिड़ी तरह आख़िरत में उथणु थींदो.
من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور.
جيكو عزت چاہتو يعني هو عزت الله کا غريت چوتا سموري عزت جو مالك الله تعالى آه. उन ई ॾांहुं पाक कलाम यानी कलमो शरीफ़ वग़ैरह चढ़े थो ऐं उहो अमल साले खे क़बूल फ़रमाए थो. ऐं जेके माण्हू रसूल अरबी खे परेशान करण लाइ ख़राब अटकलूं कनि था उन्हनि लाइ दर्दनाक अज़ाब आहे ऐं उन्हनि जी अटकल बर्बाद थींदी.
والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير.
الله تعالى तव्हांखे मिटीअ मां पैदा कयो, उनखां पोइ हिकु कतरे मां पैदा कयो, उनखां पोइ तव्हांखे मुज़क्कर ऐं मोनस बनायो, ऐं कंहिं बि मोनस खे पेट नथो थिए ऐं न इहा ॼणे थी मगर अल्लाह ताला जे इल्म सां. ऐं जंहिं पीसनि खे वॾी उमिरि ॾिनी वञे थी ऐं जंहिंखे नंढी उमिरि ॾिनी वञे थी उहो सभु कुझु लोहे महफ़ूज़ में आहे. बेशक इहा ॻाल्हि अल्लाह ताला ते आसान आहे.
وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
أي بيدر يا पाण में बराबरि नथा थियनि. हीअ मिठो बहितरीन मिठो आहे, उनजो पाणी वणंदड़ आहे, ऐं हीअ खारो तेज़ खारो आहे, ऐं हर हिकु मां तव्हां ताज़ो गोश्त यानी मच्छी खाओ था, ऐं तव्हां मोती कढो था जेके तव्हां आराइश लाइ पायो था, ऐं तव्हां उन में ॿेड़ी ॾिसो था जेका पाणी खे चीरे थी, इन लाइ त तव्हां उनजो फज़लु हासिलु करियो. من شكر گزار ثيو.
يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير.
رات کي ڏينهن ۾ داخل ڪري ٿو ۽ ڏينهن کي رات ۾ داخل ڪري ٿو ऐं सिज ऐं चंड खे मुसखर यानी ताबेदार बनायो. हर हिकु मुक़रर मुदे ताईं हली रहिया आहिनि. इहो तव्हांजो अल्लाह तव्हांजो रब आहे, उन लाइ मुल्क आहे. ऐं जेके माण्हू अल्लाह ताला खां सवाइ बुतनि जी इबादत कनि था उहे खारक जे पर्दे जा मालिक न
आहिनि. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.
جيڪر توهان انن کي سڏيو ٿا ته اهي توهان جو سڏن نٿا ٻڌن ۽ جيڪر بلفل ٻڌن ها تب توهان کي جواب نه ڏين ها ۽ قيامت جي ڏينهن اهي پنهنجي شرڪ کان بيزاري ڪندا. ۽ رسول عربي توهان کي الله تعالی وانگر ڪير خبر نتو بدھائے.
يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد.
اے انسانو تمام اللہ تعالی جا محتاج آيو اے اللہ تعالی بے نیاز سارائل آئے.
إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد.
جے کر چاہے تمام کے ختم کرے ऐं ॿी नई मखलूक पैदा करे.
ईअं
करणु अल्लाह ताला लाइ मुश्किल न आहे.
ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير
اي كوب مانو كنجو بار نکھن دو ۽ جيڪڏهن ڪو گناهگار پنهنجي بار کڻڻ لاءِ جيڪڏهن ڪنهن کي سڏيندو اهو سندس بار گناهن جو نه کڻندو جيتوڻيڪ اهو سندس مائٽ هوندو رسول عربي توهان ته فقط انهن ماڻهن کي ڏيجاريو ٿا جيڪي پنهنجي رب کان پر پٽ خوف ڪن ٿا ۽ نماز پڙهن ٿا ۽ جيڪو ماڻهو گناهن کان پاڪ ٿئي ٿو اهو پنهنجي لاءِ پاڪ ٿئي ٿو ۽ اللہ تعالیٰ ڏانهن موٽڻ آهي
وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور
اي كافر اي مؤمن پان ۾ برابر ٿي نٿا سگهن اي كفر اي ايمان پان ۾ برابر ٿي نٿا سگهن اي بشت اي دوزخ پان ۾ برابر ٿي نٿا سگهن
وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور
اي جيرا اي مول پان ۾ برابر ٿي نٿا سگهن بي شڪ الله تعالى جيڪي چاهي ان کي نصير ڪري ٿو ۽ توهان انهن ماڻهن کي ٻڌائيندڙ نه آهيو جيڪي قبرن ۾ ڪفر تي آهن
ان انت الا نذير
توهان ته پیغمبر آهيو
انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وان من امه الا خلا فيها نذير
رسول عربي بيشڪ اسان توهان کي حق سان بشير نذير ڪري موڪليو ۽ قومت اهڙي نه گذري مگر ان ۾ پیغمبر موڪليو ويو
وان يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير
اي جيڪر هي توهان کي نٿا مڃن او بيشڪ اڳين امتن به نه مڃو جڏهن انهن وٽ انهن جي پیغمبرن موجوده ۽ آسماني صحيفه يعني كتاب ۽ روشن كتاب آندا
ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير
ان کا پوئے اساں کافرن کے پکڑیو او ڈسو مجھو انکار کرن کیے تھیو
الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود
छा तव्हां न ॾिठो त बेशक अल्लाह ताला आसमान मां मींहुं नाज़िल कयो पोइ असां उन मां मेवा पैदा करियूं था जिन जा मुख़्तलिफ़ रंग आहिनि ऐं जबलनि में सुफ़ेद ऐं ॻाढ़ा मुख़्तलिफ़ रंगनि जा ऐं तेज़ कारा ऐं सख़्तु रस्ता
आहिनि انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور
اي مانن جا اي جانورن جا اي چوپائن جا اڑی طرح مختلف رنگ آهن الله تعالى جي بانن ما الله کان اوه ڏيجن ٿا جيڪي علم وارا آهن بيشڪ الله تعالى غالب
إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور
بے شک جيڪي ماڻهو الله تعالى جو كتاب پڙهن ٿا ۽ نماز قائم ڪن ٿا ۽ جيڪي ڪجهه اسان انهن کي ڏنو آهي انهن مان اهي ڪجهه ۽ ظاهر ۾ خرچ ڪن ٿا اهي ان واپار جي امید رکن ٿا جنهن ميں قطن نقصان نہ
ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور
ان لاءِ جو الله تعالى انهن کي سندن مڪمل اجور عطا ڪندو ۽ پنهنجي فضل سان کين زياده عطا ڪندو بيشڪ هو بخشيندڙ شڪر قبول ڪندڙ آهي
والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه ان الله بعباده لخبير بصير
اي رسول عربي جيڪو قران كريم اسان توهان ڏانهن وحي ڪيو آهي هو حق آهي ۽ اڳين كتابن جي تصديق ڪندڙ آهي بيشڪ الله تعالى پنهنجي بانن تي يقين خبردار ۽ ڏسندڙ آهي
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير
ان کا پوئے اساں قران کریم جا وارث وہ مانو کیا جکے اساں دے بانن ما برگزیدا ہوا کو کہ انہن ما پان تے ظلم کندڑ آہن کہ انہن ما وچ تھرا آہن کہ انہن ما اللہ دے حکم سان نیکی کمن میں اگرائی کندڑ آہن ایو ہی وڈو فضل آہے
جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير
بیشت جا باغ ہوندا جے میں وہ داخل تھیندا انہن کے بیشت میں سونا کنگن ایں موتی پارایا ویندا ایں سنن لباس بیشت میں ریشم جو ہوندو
وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور
ایں وے چوندا سبھی تاریخوں ان اللہ جو آہن جے اساں تا بنی جہان جا دکھ پرے کیا بے شک اساں جو رب بخشیندڑ شکر قبول کندڑ آہے
الذي احلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب
او رب جے اساں کے پنجے فضل سان آرام والی جائے تے لاتھو اساں کے ان میں کا تکلیف نہ تھی پہنچے اینا اساں کے ان میں کا تھکاوٹ پہنچے تھی
والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور
اي جن مان کفر کيو انن لاءِ جهنم جي باه آهي نہ انن تي وہ موت ايندو جو وہ مرن ۽ نہ ان تي عذاب ما کا هلڪائي ڪئي ويندي اسين اهڙي طرح هر ناشڪر کي جزا ڏيو ٿا
وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير
ايه دوزخ میں دہاؤں کندا چوندا اے اسانجا رب اساں کے دوزخ ماں باہر کٹ تے اسیں نیک عمل کریوں انہاں عمل کا سوائے یہ کہ اسیں کندا ہوا سی اللہ تعالی فرمائندو چا تواں کے اساں زندگیوں ننی ہویوں جے میں سمجھو ہا یہ کہ سمجھنو ہو ائی تواں پیغمبر پہ آیا کوئی تواں عذاب چکو کوئی ظالمن جو کو مددگار نہ ہے
ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انه علیم بذات الصدور
بے شک اللہ تعالی آسمان میں زمین جو غیب جاندڑ آہے بے شک وہی سینن جے رازن کے ودیق جاندڑ آہے
هو الذي جعلكم خلائف في الارض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا
الله تعالى هو آهي جي توهان کي زمين ۾ اڳين ماڻهن جو جاءِ نشين بنايو هو جي ماڻهو کفر کيو هو ان جو کفر ان تي آهي ۽ کافرن کي سندن کفر سندن رب وٽ نٿو زيادہ ڪري مگر عذاب ۽ نٿو زيادہ ڪري کافرن کي سندن کفر مگر نقصان
قل ارايتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ام اتيناهم كتابا فهم على بينه من بل ان يعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا
رسول عربي تمام فرمایو چھا تواں یعنی یہ کفار مکے پانجا شریک دکھاریندا جن جی تواں اللہ تعالی کا سوائے عبادت کریو تھا تواں مکے دکھاریو تو انہن زمین ماں کیڑو حصو پیدا کیو آہے یا انہن جی آسمان میں کا بھائیواری آہے یا انہن وٹ کو کتاب آیو آہے اوے انہن جی دلیلن تے آہن بلڪ ظالم هڪ ٻئي کي نٿا واعدو ڏين مگر غرور جو.
ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا.
بيشڪ الله تعالى آسمان ۽ زمين کي لڏڻ کان روڪي ٿو ۽ جيڪر هي لڏن الله تعالى کان سواءِ انهن کي ڪو روڪيندڙ ناهي، بيشڪ هو بردبار بخشيندڙ آهي.
وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا.
اي مكي يا كافر الله تعالى جا پڪا قسم کڻي يهودين نصارين کي چوندا هوا ته جيڪر انهن وٽ پيغمبر اچي ته اهي ضرور ڪنهن ڪنهن گروه کان وڌيڪ هدايت وارا هجن ها. پوءِ جڏهن انهن وٽ رسول عربي تشریف فرما ٿيا ته نه زيادت ٿي انهن تي مگر نفرت.
استكبارا في الارض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء الا باهله فهل ينظرون الا سنه الاولين فلن تجد لسنه الله تبديلا ولن تجد لسنه الله تحويلا.
انہن ایمان آن کھاں زمین میں تکبر کئی اور انہن شرک کئیو اور شرک انہن کے ہی اچھی گھیرے میں ورتو پوئے نتھا انتظار کن مگر پیرن مانو جے طریقے یعنی عذاب جو. پوئے تمہاں ہرگز اللہ تعالیٰ جے طریقے میں کا تبدیلی نہ لہدا اور ہرگز تمہاں اللہ جے طریقے میں کو پھیرو نہ لہدا.
أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا.
چاوي زمين ۾ ٿير نٿا ڪن پوء ڏسن انهن کان اڳين ماڻهن جي پڇاڙي ڪهڙي ٿي ऐं उहे उन्हनि खां कुवत में घणा वधीक हुआ. ऐं अल्ला ताला खे का बि शइ आसमाननि ऐं ज़मीनुनि में आज़ न थी करे, बेशक उहो घणो इल्मु रखंदड़ क़ादिरु आहे.
ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا.
ऐं जेकॾहिं अलाह ताला माण्हुनि खे सदन गुनाहनि जे करे पकड़ करे हा त ज़मीन ते हलंदड़ काशे न रहिया, पर अलाह ताला उन्हनि खे हिकिड़े मुक़र वक़्त ताईं मोहलत ॾिए थो. पोइ जॾहिं वक़्तु मुक़र ईंदो पोइ बेशक अलाह ताला पंहिंजे माण्हुनि खे ॾिसंदड़ आहे.